Blaðsíða 106 Samantekt 5.1 Taugakerfið gert úr taugafrumum Taugakerfið gríðarflókið kerfi milljarða taugafrumna sem eru sérhæfðar til þess að flytja taugaboð. Taugaboðin berast milli taugafrumna eða til vöðva. Hver taugafruma getur tengst þúsundum annara taugafrumna. Heilin og mænan mynda miðtaugakerfið. Það taugar sem liggja til og frá heila og mænu mynda úttaugakerfið. Við höfum sjálf vald á þeim hlutum taugakerfisins sem stjórnar rákóttum vöðvum. Ósjálfráða taugakerfið sem stjórnar meðal annars hjartslættinum og hreyfingu meltingarfæranna starfar án þess að viljinn komi þar nærri. 5.2 Heilin bæði móttakari og sendir. Í heilanum aðsetur persónuleikans. Þar eru hugsanir okkar, tilfinningar, vitund og minni. Í heilanum fleiri en 100 miljardar taugafrumna. Heilin skiptist í stóra heila, litla heila og heilastofn. Í berki stóra heilans mismunandi starfsvæði. Á hverju starfsvæði taugafrumur sem sinna sérstökum störfum. Sem dæmi má nefna sjónsvæðið, málsvæðið og hreyfisvæðið. Heilin tekur stöðugt á móti og sendir frá sér aragrúa taugaboða. Skinnboð þau boð sem berast inn til heilans og hreyfiboðin berast frá honum. Í mænunni tengingar milli mjög margra taugabrauta. Þar fara taugaboð milli taugafrumna áður en þau berast upp til heilans. Taugaviðbrögð koma fram sem hreyfingar sem verða án þess að við vitum af þeim. Sársaukaviðbragðið dæmi taugaviðbragð. Það þegar við drögum snöggt að okkur líkamshluta sem í hættu á að skaðast. Taugaboð berast þá til mænu og svo beint út til vöðvana án þess að heilin komi þar við sögu. 5.3 Kvillar og sjúkdómar í taugakerfinu Lesblinda, ofvirkni og flogaveiki dæmi kvilla sem byggjast á óeðlilegri starfsemi í heila. Slag, heilablóðfall, stafar af blóðtappa sem veldur stíflu í æð í heila eða af blæðingu úr æð í heila vef. Heilabilun stafar af því að mjög margar taugafrumur deyja í tilteknum hlutum heilans. Mænuskaði stafar ofta því að taugabrautir rofna þannig að fólk missir tilfinninguna og hreyfigetu í þeim hlutum líkamans sem taugabrautirnar náðu til áður. Og hér til hliðar fimm litlar myndir og textin við þar lesin ofanfrá og niður, miðtaugakerfið og úttaugakerfið. Margar æðar í heilanum. Helstu hlutar heilans. Sum taugaviðbrögð meðfædd. Og neðst, heila blæðing. Blaðsíða 107 Samantekt 5.4 Lykt, bragð og tilfinning Lyktarskyn okkar í efri hluta nefhólsins. Lyktarskynfrumurnar geta greint meira en 10.000 mismunandi tegundir af lykt. Á tungunni bragðlaukar sem greina 5 mismunandi grunngerðir bragðs. Þær sætt, súrt, salt, beist og fimmta bragðið, bragðfylling. Þegar við borðum renna bragð og lykt af matnum saman í eina heild. Lykt og bragð þannig samtvinnuð. Í húðinni sérstök skynfæri sem greina hita, kulda, snertingu, þrýsting og sársauka. Upplýsingar frá skynfærum húðar berast með taugum til svæðisins í heilanum þar sem líkamsskynið 5.5. Sjónin, ljósnæmt skilningarvit. Sjónin það skilningarvit sem flytur okkur flest skynhrif. Í sjónu beggja augna það bil 250 miljónir sjónskynfrumna. Ljósið brotnar í glærunni og í augasteinunum þannig að skörp mynd fellur á sjónuna. Þegar ljós fellur á skynfrumur augnana berast taugaboð til sjónsvæðisins í heilanum, þar unnið úr þeim og mynd verður til. Við sjáum. Miðgrófin sá hluti sjónunnar sem gefur skörpustu myndina. Við notum hana þegar við beinum augunum að litlum fleti, til dæmis við lestur. Helstu tegundir sjóngalla eru nærsýni, fjarsýni og sjónskekkja. Ráðum að bóta þeim öllum með gleraugum eða snertilinsum eða jafnvel leysi aðgerð. 5-6 Heyrn og jafnvægisskyn, tvö skilningarvit eyrna. Þegar hljóðbylgjur skella á hljóðhimnunni fer hún að titra og hreyfing kemst á heyrnarbeinin sem magna upp bylgjurnar og miðla þeim inn í kuðunginn í innra eyranu. Þar verka þær á skynfrumur sem senda taugaboð eftir heyrnartauginni til heyrnarsvæðis heilans. Mikill hávaði getur skemmt skynfrumurnar í eyrunum. Skert heyrn stafar mjög oft af of miklum hávaða og hann getur líka valdið eyrnasuði. Í jafnvægi skynfærunum í innra eyrunu eru skynfrumur sem senda boð um breytta stöðu og hreyfingu höfuðs. Upplýsingarnar berast með jafnvægistauginni til heilans. Of mikið áreiti á jafnvægisskynfærin getur valdið svima og bíl, flug og sjóveiki. 5-7 Hormón eru boðberar líkamans. Hormón eru efni sem bera boðum líkaman milli frumna og mismunandi líffæra. Hormónin myndast í innkirtlum, til dæmis í heiladingli, skjaldkirtli, nýrnahettum, brisi og kynkirtlum. Heiladingullin er yfirkirtill líkamans og stjórnar því hversu mikið myndast af hormónum í ýmsum öðrum kirtlum. Sykursýki stafar af skorti á hormóninu insulíni. Skorturinn veldur því að frumurnar get ekki tekið til sín sykur, svo blóðsykurinn verður alltof hár. Sú gerð sykursýki sem leggst á börn og unglinga verður aðeins meðhöndluð með insulínsprautum. Og undir myndunum hér til hliðar er texti sem verður lesin ofanfrá og niður, efst, líkt og bragð tvinnast saman. Glæra augans. Skynfrumur augans, keilur og stafir. Leið hljóðsins eyrað. Og undir neðstu myndinni, hormón myndast í innkirtlum líkamans.